Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
januara 1797. godine u Beču je rođen Franz Schubert, jedan od najvećih kompozitora 19. veka. Komponovao je solo pesme na stihove pesnika Goethea, Schillera i Heinea, koje se ubrajaju u najvrednija dela te vrste, kao i 9 simfonija, među kojima je najpoznatija Nedovršena simfonija. Schubertove kompozicije su među prvima zabeležene na fonografu krajem 19. veka. Slušamo snimak iz 1896. godine. Na današnji dan 1928. godine rođen je Dušan Džamonja, vajar i akademik. Likovnu akademiju završio je u Zagrebu, a prvu veliku izložbu imao je u Beogradu 1954. godine. U spomeničkoj arhitekturi Jugoslavije ostvario je najznačajnija dela. Među njima su spomenik pobede i žrtvama palim na Sremskom frontu, spomenik streljanima u Jajincima, spomenik revoluciji na Kozari, ali i komemorativno groblje u logoru Dachau i spomen grobnicu jugoslovenskim borcima poginulim u Prvom i Drugom svetskom ratu u Italiji. Slušamo kako je Dušan Džamonja govorio o simbolici stvaranja.
Simbol kao način izražavanja svakako je jedan od najtežih, upravo zbog toga što kao simbol s jedne strane mora biti razumljiv, a s druge strane promatrač ga često tumači na svoj način, pa se koji put dogodi da se osnovni sadržaji ne poklapaju sa istim simbolom. Na stvaraocu je kako da učini simbol jasnim, pristupačnim i da on jasno govori o sadržaju koga želi izraziti.
31. januara 1962. godine u Beogradu je preminuo Petar Pjer Križanić, jugoslovenski karikaturista i pisac. U listu Politika radio je od 1923. godine. Bio je jedan od osnivača humorističko-satiričnog časopisa Ošišani jež, koji je počeo da izlazi 1935. godine. Posle Drugog svetskog rata izabran je za prvog predsjednika Saveza novinara Jugoslavije. U emisiji Radio Beograda 1958. godine Pjer Križanić je govorio o svojim prvim karikaturama.
Kada je došao Mussolini na vlast, ja sam policiji objavio karikaturu zbog koje je italijanski poslanik Bodrero energično potrebno. Ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo je od policije da me dezavuiše, ali ona to nije učinila. Nisam više smio da putujem u Italiju.
Čika Pjer, a zašto volite svoj poziv?
Pre svega što je to najslobodniji poziv, iznad svih poziva. Blago se posmehnuti ljudima i smijavati ljude, to je što privlači. Da sam učio jezika, danas bih vjerovatno bio politički u nekom hotelu.
Na današnji dan 1988. godine preminuo je slikar i akademik Nedeljko Gvozdenović. Rođen je u Mostaru 1902. godine, slikarstvo je učio u Minhenu. Od 1926. godine bio je profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu. Inicijator je osnivanja kuće legata kao posebne kulturne ustanove koja bi se starala o zaostavštinama poklonjenim Muzeju grada Beograda.
Hvata me strah, onaj strah koji me nije napuštao u akademiji kad sam razgovarao sa mladim ljudima, uvek strah da ono što je za mene važno, što je za mene bitno, što je za mene presudnog značaja, da to ne nametnem isto tako kao važno, isto tako bitno za drugoga. Prema tome, jedna poruka ove vrste, ja prosto nemam hrabrosti da je nekako formulišem.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.